Šonadēļ bez tālākas virzības pagaidām palicis Saeimas sociālo un darba lietu komisijā iesniegtais priekšlikums grozīt seksuālās un reproduktīvās veselības likumu. Izmaiņu ieceri parakstījuši 5 Saeimas deputāti: pašreizējais veselības ministrs Zaļzemnieks Gunts Belēvičs, Imants Parādnieks no Nacionālās apvienības, kā arī 4 reģiona apvienības deputāti: Mārtiņš Šits, Jānis Ruks, Nellija Klenberga un Inga Bite, kas pašlaik ir bērnu kopšanas atvaļinājumā. Tieši par demogrāfisko situāciju visvairāk kārtējo reizi noraizējušies grozījuma autori, stāsta Imants Parādnieks.
Galvenais uzstādījums ir darīt visu, lai tie katastrofālie rādītāji, kas ir saistībā ar mākslīgo grūtniecības pārtraukšanu, kas joprojām Latvijā ir zem kritiskā līmeņa, būtu mazāk.
Pēc deputātu gribas, turpmāk pirms abortu veikšanas sievietei būtu jākonsultējas pie vairākiem speciālistiem, tostarp jurista, sociālā darbinieka, psihologa un ģimenes terapeita. Turklāt konsultācijas nodrošināmas arī grūtniecības vecākiem. Deputāti grib noteikt, lai arī nedzemdējušas sievietes likumā tiktu sauktas par mātēm. Savukārt abortu nedrīkstēs veikt ginekologs, kas par šiem jautājumiem sievieti konsultējas. Deputāti pamatojumā skaidro, ka citēju, nereti viens cilvēks un viņa seksuālās vajadzības tiek stādītas augstāk par atbildību ģimeni un citu cilvēku garīgo labklājību. Pamatojumā runāts par bezatbildīgām seksuālajām attiecībām, kā arī pieminēts, ka ginekologi mantisku apsvērumu dēļ pat mudinot sievietes izvēlēties veikt abortus.
Protams, mēs no sievietes tiesību perspektīvas esam pret ļoti daudzām viņa rekomendācijām, ko viņa gribētu ielikt šajā likumā.
Sieviešu tiesību aizstāvības organizācijas pret deputātu atkal aktualizētajām iecerēm iebilst. Resursu centra sievietēm Marta dibinātāja Iluta Lāce par neadekvātām sauc prasības konsultēties pie vairākiem speciālistiem, kā arī plānu pagarināt tā saukto pārdomu laiku.
Tas ir kārtējais spiediens jau uz tā sievietēm, kuras ir tik nepatīkamā situācijā, un viņām vēl liek izjust kaut kādu vainas apziņu. Tā šo grib iegrožot un ierobežot sievietes tiesības un izvēli, un mēs neraugamies uz sievieti kā uz pieaugušu būtni, kas ir spēja pieņemt lēmumus pat par sevi, bet mēs raugamies uz viņu kā uz tādu būtni, kas nav spēja, kad kādam citam ir jāizlem viņas vietā. Virza šādas te grozījumus principā, lai ierobežotu sieviešu tiesības, kas vispār neskatās uz sievieti kā uz cilvēku, kur sarada sievietē ļoti konkrēti noteiktu lomu.
Par ieceri arī nedzemdējušas sievietes saukt par mātēm, Iluta Lāce saka.
Pirmkārt, tas ir neētiski pret pašu sievieti, jo kamēr par māti saskaņā arī ar patreizējo likumdošanu sievieti kļūst tad, kad viņa ir piedzemdējis bērnu. Un ja mēs pacienti nesaucam par pacienti, bet mēs viņu saucam par māti, tad tas pirmkārt var nodarīt arī tīri sievietē, radīt ļoti nepatīkamas un nevēlamas izjūtas.
Iespējams, ka tādām sievietēm, kas šo saka, ir tās psiholoģiski rakstura problēmas, uztveres problēmas. Viņi arī nevar grūti komentēt tādas nesaprātīgas izteikumas.
Deputāts Parādnieks apgalvo, ka likuma grozījuma mērķis ir sievietēm sniegt plašāku atbalstu, lai viņas pirms abortu veikšanas izdarītu brīvu izvēli, nevis kādas spiediena rezultātā. Deputāti arī grib, lai par dzimumšu un donoriem līdzinējo 18 gadu vietā varētu kļūt no 25 gadiem. Sarunā ar Latvijas radio Parādnieks gan prasības mīkstina. Vīrieši varot būt donori līdz ar pilngadības sasniegšanu, bet sievietēm gan vajagot lielākus ierobežojumus. Turklāt tādām sievietēm vajadzētu būt vispirms piedzemdējušām pašām bērnu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.